защото си нямате.
Ние имаме обел, побегна се в къл.
Ама е купен на старо.
Ама е по-ценен от един вар.
Заведе го, ще започнем от начало.
Ей, малкия, ти как се казваш?
Вай, Настамов.
Настамов футболиста?
Ами, татко е началник на министерството.
Не думай, бе, а началото.
Не началото, ама... Да, ама ние си имаме кола и знаеш какво е? Минава през всякакви преодолявания.
През какво?
Преодолявания, бе, ти не знаеш.
А, знам, знам. Е, хайде, приятна разходка.
Чао.
Здравей, Робин Худ.
Аз не съм Робин Худ.
А кой си?
Д'Артанян.
Най-повече ми приличаш на Дон Кихот.
Ама аз съм и Дон Кихот. Ние го четем с татко. И като се дуелираме, аз винаги го побеждавам. Той ми казва, че вече съм готов за подвизи. Да защитавам слабите, да се боря срещу злото и тъй нататък.
Много си го разпуснал.
Не знам кой го е разпуснал. С тия брони, дето ги ма изторите, скъсали са го.
Ваньо, голяма работа. Не е толкова скъсана, де? Е, бива ли за такава дреболи да се плаче? Нали сме рицари? Ела, това ще оправим сега.
Няма да играя вече на рицари.
Ама това игра ли беше? Пак аз повярвах, че наистина си рицар.
И имало някакъв кристал азбест, от който правили дехте на пожарникарите, че да не горят.
Ей, сталактит, я остави пожарникарите ми, кажи какво става с рицарите. Ти сега кой си, Д'Артанян или Скарамуш?
Ами не знам, не съм си избрал.
А какво ще кажеш, ако ти изберем едно ново име? Например, рицарят на блестящия кристал. Хубаво,
а? Ага.
Е, хайде, на добър час.
Чао.
Чао.
Преодолявания, вероятно тази дума е любима на всички онези, на които е любим един чудесен български филм «Рицар без броня», филм, който през 1966 получава Сребърен лъв и награда за най-добра детска роля на кинофестивала в Венеция. Малкото момче, което участва във филма и партнира тогава на Апостол Карамитев, е на 9 години по-късно. Завършва ВИТИС, сега е колега, който работи в БНТ, днес режисьор и оператор, заснел над 25 документални филма, автор на още 10. Драго ми е да посрещна в студиото Олег Ковачев. Здравейте!
Здравейте!
Ден преди 1 юни, децата, израснали с филмите на Иванка Гръбчева, се сбогуваха с нея. Не пуснах умишлено филми, в които тя и нейните герои по-скоро родиха едни от култовите фрази в детското кино, защото ни гостувате вие, но пък имате поглед върху всичко това, което се случваше в киното тогава, сега, през всичките тези години, и се чудя, даваме ли си реална сметка какво ни остави тя и всъщност ще има ли нещо толкова хубаво като изпити по никое време войната на таралежите в детското кино.
Първо искам да ви благодаря, че ме върнахте 48 години назад. Беше много мило. И да се похваля, че думичката преодолявания си я измислих аз и Валери Петров, който винаги беше до нас на терена снимачния. Една каза, какво? Я.
Я повтори.
Преодолявания. Дай така, точно така ще го кажеш и в дубла след това. Той много обичаше да ни слуша внимателно, докато ние си играем, и си веднага поправяше по сценария купешките думи с наши такива жаргони. И може би затова филма стана толкова детски и толкова Валери Петровски.
И толкова истински всъщност. Там ли, това ли е случая, който чухме сега с сълзите за скъсаната броня, където е било много трудно да ви накарат да се разплачете?
То беше май за трети път вече и всичките химикали и по-простички неща, като да речем срязан лук под носа и изцеден, вече не действаха. Та се наложи с по-груби действия. Една колежка ме ущипа, за да плача, но вече съм ги забравил тези неща. Тогава ми беше много обидно, смятах, че аз не заслужавам подобно отношение.
И то на снимки.
Но сега разбирам, че като 50-60 човека екип чакат и ти вече половин час не можеш да се разплачеш и така екипа се разлага. Явно така се е наложил. Жената му щипа, простил съм я отдавна.
Ако се върнем към снимките, казахте, Валери Петров е бил неотлъчно там до вас.
Да.
Следеше всичко, което става с филма, с начина, по който се реализира всъщност неговия сценарий.
Квартал Хиподрума тогава беше перлата на социализма, нов, чист, и там се разиграха тия детски сцени, доста така дълго лято се снимаха, и той стоеше непрекъснато там и ни подслушваше. Ние даже и не си давахме сметка кой е той, защото режисьора е ясно, оператора е ясно, асистента Родаров, който ни пляска от време на време да влезем в часа, той се мутае там, пуши и не мога да разбереме какъв е, защото готин човек, го допускаме до нас. Радвам се, че имам спомени от тогава. Ако бях малко по-малък, може би нямаше да помня нищо, но тъй като бях на 9-9,5 години, така всичко си спомня много добре и така чувствам се богат с тия спомени.
Да, с невероятни хора сте бил и в екипи като работа. Сигурно обаче от тогава до днес много често са онези, които ви питат, има ли днес Рицари без брони. Рицари изобщо с броня, без броня.
Сигурно има, но тя ги е срам, тъй като в момента да си рицар, според мен хората бих ти се присмели, защото какво значи това? Да си честен, да защитаваш слабите и да се бори срещу злото. Това е просто смешно.
Чухме го вътре.
В днешно време биха ти се подиграли така повечето хора. Затова и да ги да има рицари, те са се свили и чакат да се случи нещо, то става все по-лошо.
Да дойдат рицарски времена, когато думи като чест, достоинство биха имали смисъл. Защо я докарахме до там рицар да не звучи гордо, а смешно, дори в детското съзнание днес?
То вече близо 25 години чест и достоинство с думи, които се хвърлят само в пространството, когато, да речем, има избори. До останалото време всичко си идва на мястото и почва да се краде здраво. Така че... Откакто така Мерцедес и Мобифон станаха мръсни думи преди много години, така се е случило у нас. Може би защото сме българи, такива сме си. И винаги сме били такива.
Да, но поне децата, които раснахме с тези филми, верно, ние сме продукт, родени в друго поколение, но за нас думата рицар имаше някакво значение. Аз имам съмнение, че днешните деца знаят. Да не говоря какви са героите им, откъде идват, от кои филми черпят, но и какво
сигурно
виждат.
Те сигурно знаят какво означава рицар, но надали с неговите морални качества. Те го знаят като външен вид, че язди кон, има броня и има копия, да речем. Но това, че рицар носи така представата за Дон Кихот, надали знаят.
И не мисля, че някой от тях... Но, всъщност много си мечтая да видя едно такова дете, което си е направило броня от картон с малко ластик. Нарисувало е тая броня и с дървен меч се опитва да играе пред блока. Сигурно съм носталгична по миналото по-своему.
Така, имаше дворове, в които играехме като нямахме меч, играехме с най-обикновени пръчки. Те вършиха чудесна работа. Като нямаше брони, имаше ни кутии от филмова лента, които се пробиваха и се слагаше една дръжка и вместо щитове служиха чудесно. Само, че няма дворове вече и в края на краищата всяко поколение си има своето детство. Може би ако тогава аз имах компютър, пък щях да съм най-великия в цялата махла, нали? Или
сигурно,
поне
да.
Електронна игра.
Електронна някаква,
моите деца имаха. Да, всяко. Не бива да сме толкова носталгично настроени по онези игри и по онези времена.
По детското кино трябва ли обаче да сме носталгично настроени, ако се погледне по-отговорно, като начин за формиране на вкус?
А защо дори... само по детското? Заради 1 юни утре не, изобщо по цялото кино трябва да е носталгично настроени, защото въпреки, че се забелят някакви проблясъци напоследък, че така започва да се съживяват нещата, никой няма се върнат в времената, в които кино дейците получаваха хубави заплати, имаха време да работят спокойно. И един филм можеше да се прави по 2 години.
Сега първо чакаш да някакви пари да паднат,
сега
нещо
първо...
да почнеш и после трябва го сигурно свършиш в диви кратки срокове.
По най-бързия начин трябва да се направи и по най-талантливия, ако може, което много рядко се случва. Така че ще живеем задъхано от тук нататък, пък който помни старите времена, днешните деца пък след 40-50 години, те ще си спомнят колко добре е било. Кой знае тогава какво ще се случва?
Всъщност.
Да, може би ще си спомняме за... Тоест, те ще си спомнят, че сега е било тихо и кротко. Преди 45-50 години на нашата улица имаше само една кола, сега не може да се паркира по никакъв начин. Тогава предполагам, че ще летят с реактивни раници.
Само това, че живеем много по-бързо ли днес и заобщо последните няколко години кара децата да растат по-бързо? Или то си е до съзнание. Колкото дълго успееш да отгледаш и запазиш детето в себе си. Въпрос на личен подход по-скоро.
Ами и на времето живеехме по-бързо. Аз, примерно, бързах да ям, за да мога да си чета после и да изляза да ритам топка. Сега пак бързат да хапнат, за да могат да се да скочат върху компютъра или пък да гледат Disney Channel или някаква така дивотия друга. Тоест, децата пак си живеят задъхано, както преди. В училищата пак е шумно и пак е весело и се чуда как тия учители са издържали нас как, и сега как издържат тия хлапета покрай себе си. Така че всичко си е на място, само че дето някои от нас са по-остарели и нещата им се виждат сега много по-трудни. И затова имам носталгия. Аз не съм така чул млад човек да е носталгично настроен.
Всъщност всичко си идва с годините.
Да.
Къде приспиваме и скриваме детето в себе си обаче? Забравяме ли го някак? Ми, запутваме,
зависи. Аз, примерно, нито съм го скрил, нито го приспивам, защото това е единственото спасение. Човек трябва винаги да носи дете и не го казваме така от куртуазия, само защото е...
Предстоящ да, празник и хората, да говорим за децата.
Хората да мислят, че говоря добре. Наистина е така. Човек не трябва да го мързи и не трябва да запомня, да забравя, че е едно дете и че живота е една игра в края на краищата. Така е.
В този живот игра вашия, имахте ли, работил ли сте, макар и индиректно с Иванка Гръбчева днес, се говорим?
Не, с нея не съм имал късмета да работя. Аз бях много голям, когато тя почна да прави тия филми. Вече бях войник и бях извън периметра на ети действия. Но си спомням едно прекрасно лято с нея, когато бяхме заедно. Много, много готина жена беше и така много мъчно ми стана, като научих, че си отишла от този свят, но... Живот. Край на краищата. Така пък ще я запомним с добро, а и тя може би не успя да се измъчи до край, както много хора доживяха дълбока старост нейни колеги. И какво? Разбрах, че тя е била с 241 лева пенсия.
Да.
Други нейни колеги, доста по-възрастни, починаха с по 140 лева пенсия. Това което е жива подигравка. Никола Рударов в един мой филм при 10-на години каза, че българският режисьор сега гладува, но е горд и няма да протегне ръка да иска милостини и ще умре гладен. И така се случва.
Защо става така творците ни гладни да си отиват?
Ами не само творците, то милиони българи си отиват гладни.
Факт, защото... но имена, които наистина помним, познаваме, дали са.
Ма дори хора, които изобщо не помним, които са работили по 30-40 години,
да.
Те също си отиват гладни.
Да,
не трябва да се делим на творци и на обикновени хора. Ами просто всичко е сбъркано при нас, всичко. Много ми е мъчно, много ми е жал. Аз мисля, че в момента сме в началото на една гигантска национална катастрофа. И се чудя,
всеки
когато
си вика...
се е случвало преди това национални катастрофи, дали хората пак така са усещали или са си мислили, че се размине. Не виждам как ще ни се размине. Това, което се случва сега, е просто извън представите ми за трагедия. А гледам, че някои са доволни, оптимисти.
Аз се чудя, началото на края, как го казахте?
Началото на поредната национална катастрофа.
Мнозина се надяваха това да е края на някакъв етап такъв. Труден, преходен, да има нещо ново.
Ами ще поживем, ще видим, както казват руснаците. Според мен следващата пролет, които са оцелели, така ще се отброим. Той път не е на есен, а на пролет.
Който изкара зимата.
Да.
Да попитам, вървим към така, финала на днешното предаване. Наистина с много усмивки се надявам да бъде пълен и за децата, и за родителите утрешния 1 юни, независимо дали вали, както се опитва сега навън тук, извън студиото на Дарик, виждам, но това изобщо не може да попречи никой празник. Се валеше и на 24 май едно време.
Особено на децата, пък никога да им пречи. Има още повесело да джапат в локвите. Какво по-голямо удоволствие.
За ужас на родителите,
да, които кръщят.
Пищят за мокрите крака, но имате ли нещо любимо като стих, като, не знам, като спомен около 1 юни? Казахте Валери Петров, не знам доколко той е зареждал детското или по-късно вече съзнание с нещо.
Когато той навърши 60 години, значи много отдавна е било, чичко Валери, с брат ми отидахме при него с 60 лалета. И между другото така, защото той ни прие, говорихме няколко минути и му казах да знаеш, че нашето поколение в момента живее с твоите стихове и с музиката на Валери, с музиката на Битлз. Той много се тръгна и казва, айде, айде, стига толкова. Това ми е любимото. Стиховете на Валери Петров. Имам 10 стихотворения, които ме разплакват често, но това е гордост, значи, че усещам и изкуството. И естествено музиката на разни такива велики групи от доброто старо време. Това са ми любимите неща, а пък за 1 юни сегашните деца имат други така, удоволствия, други приказки, други стихотворения, въпреки че Зачинцето бяло сигурно ще си остане вечно.
Факт. Казахте, разплакват ме разни неща. Рицарите без броня също плачат от хубави емоции и моменти.
Да.
Олег Ковачев, с това негово чудесно гостуване в студиото на Дарик, приключва реактивно за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав остатък от следобеда от мен, Йовка Йовчева. И наистина не пропускайте утрешния празник, 1 юни, както и 2 юни, Деня на Ботев.